Rumzas pils. Lasa Una Jansone. Senāk Rumzu kalnā atradusies skaista glāžu pils. Pilī dzīvojusi skaista princese. Princese ļoti neieredzējusi citus cilvēkus, tāpēc kāda veca sieva pili nolādējusi un teikusi, lai princese ar visu pili guļot dziļā bezdibenā, kamēr apsolīsies mīlēt cilvēkus. Pils nogrimusi un guļot vēl tagad zemē. To vietu tagad sauc par Rumzu kalnu. Pils uzcētos, ja vien cilvēks ietu pusnaktī trīsreiz kalnam apkārt un dziedātu kādu garīgu dziesmu.